pli ol la duono de poloi, 54% preferus labori post la emeritigio por ricevi pli altan emerituron. 46% desirus emeritigi tui post la akiro de cirilatai raitoi, ec se tio ligigius cun malpli alta emerituro. Plimulto de laborantai poloi shatas sian laboron, 66%, inter ili dominas virinoi. Plej multaj poloj dezirantaj labori post la emeritiĝo troviĝas en la aĝgrupo inter la 25 kaj la 34 vivojaroj. Inter enketitaj poloj laboras profesie 55%, la ceterajn 45% konsistigas personoj nelaborantaj. En ĉi-lasta grupo troviĝas neregistritaj senlaboruloj, emeritoj, studentoj, personoj malsanaj aŭ neplenlertaj, personoj nelaborantaj pro familiaj motivoj kaj ankaŭ tiuj, kiuj ne deziras labori. En la menciita enketo estis konstatita dependeco inter la nivelo de edukiteco kaj la profesia situacio. Inter personoj kun supera edukiteco laboras eĉ 71% de poloj. En la grupo de personoj kun la baza edukiteco laboras apenaŭ 40%.